kyllä häilyhtä kreisessä riippuu.
Ymraa kärde riikara konkaraile veekkyri rikyhti lorla teekky. Eili verry rohkas mauna vötlym tiimy meelän pitkäs länta liidym. Evoulavu konku ryntans lähpy rohkar häntym. O heitri fjolfrau fremu lantum. En nefam väksta o einu skipi mut okkar fjölda, sarða o þreikta hefur halda. Veitið mér því valið lið í voða grana, svinnir kongar sví á dana. Föður míns ég hefna líta og hilmir freka og háðum goss af höndum reka. Því svo mun fara sittling nema særðan þjáum, áma lifir allir fáum. Þagnar jarlen gautar gera grettis bóla, mikinn róma máli sjóla. Kongar tala þá það og þjóðin káta, jarli skildi lið til láta. Eiríkur þá eigna skildi ormin langa, ef hann fengi Ólaf fanga. Þriðjung Noregs þengils jerkverð þykja skildi ef Ólafu kongur nýhildi. Þegar létta þessu máli þegna snjallir til bardagans er búast allir. Dyrum kesur drótt Dróttin dregur Dana og Svía, hverna möðrum hugar fría. Allir sögðað aldrei skildi undan ganga, fyrir en innu ormin langa. Jafnart lætur járnbarðan, Járna barðan jarlinn laga og skrokka þaðan dauða draga. Þangað flyttu særða sveit og sóknar veila en velur þangað hvíld á heila. Ber það máli minni líka megni dýrast að jarlinn hét hann skildi skýrast. Ef hann fengi unnið langa áran öðrum, en það líka marka öðru. Þvínam taka þór úr stafni þengill mætur og röðu kross þar leggja lætur. Viður nokkuð vitran manna voga essi, Þorkjall hái heitir þessi. Ég marga hildi háls og hari spjallar, en sjá og sjálfu líka unnið allar. en hvergi vissi ég verri menn til vopna fanga eins og þeirra vormi langa. Enda sá ég ekkert fleifið ekkja stormin, tóksótt vera eins og ormin. Veit ég þorkjall vitur ekt og vanug stríði, legnur ás og rekkum hlýði. Þorkjall svara það er ráð sem þengið lagði og Ólafur kóngur sjálfur sagði. Eitt sinn þegar var rætt á Ísubrunni að tröðla myndi ormurunnin. Sagðis kóngur sjá til ráð ef svo skal herðað ormurinn myndi unnin verða.
Myndi unnin verða.
Það var næst að vísa undan.
Jó.
Þorkjall svarar það er á sem þengið lagði og Ólafur kóngur sjálfur sagði. Eitt sinn þegar var rætt á Ísubrunni að tröðla myndi ormurunni. Sagðis kóngur sjá til ráðir svo skal herða að ormur í myndi unnin verða. Ef bjálkar væri á borðum feldir báru dýri svo hallast fær á nýsu mýri. Auðveldara þá mun verða upp að ganga óvinum á ormi langa. Þetta ráð ég þekki best nam Þorkjall greina og vörn í máli veit ég eina. Bjóst nú jarl og bjálka lét á barðan flytja um langa vits og linnan vitja. Meðar frægur milding bjóst til málma að málma önnum lækningar var leitað mönnum. Hert er svo að hefðingjar á hnýsu engi, manntjón hefðu mikið fengi. Aftur þangað, onars rennur aldur slánga, Ólafur stóð á ormi langa. Lið hans píndi sollin sár og sókna þreita, Ólaf beitt undan leita. Sögðu menn ef sigruðir þið sveit á græði eða hættan mest á honum stæði. Okkur munu gefa grið þeir grimmu fjendur niður fá í illar hendur. Enn er mönnum hægt að hefja hún að trafið og undan sigla út á hafið. og að sækja eftir liði öðlings fríða síða þá en þræla stríða. Ólafur kongur ansar hátt og upp þá stendur, aldrei skal ég hlýja fjendur. Meðan hef ég heilan knör á höðri svana, þó ég að því býði bana. Að öllu leiti óvíst er að undan snúa, litla hef ég list að flúa. Ekki er heldur ennþá víst að orminn vinni, þótt ennþá syngi sára linni. Kappar margir ennþá eru oss til varnar, vekja söngur aftur harnar. Þegar kóngur þýðu máli þannig sneri, vindast nekkjan kom að kneri. Fyrir að sjá að formaður á flæðar hesti, við liftingu flegið festi. Sákvast vilja vota ekka vættak tanga og öllings til á orminn ganga. Sagðist vera fús að falla fylkir meður, þolgóður ef þannig skeður. Öðling segir ekki má það okkur stóða, að leggja ykkar líf í voða. Aftur eru ítar burt og akkir kasta, fljóta láta, fylið rasta. Eiríkur í annarsinn að ormi lagði, hörðu gyrður lífar hlagði. Svíjá Danasveit kom með að sverða stormi, stöfnum tók að stingað ormi. Þeir sem komust ekki að með ára sóta, örfum náða ormi stjóta. Eiríkur að ormi rær með öllum þrótti, braka mjög í borðum þótti. Gullið alltaf söks og svíra sundur brýtur, skeiðin langa skaða lítur. Fykti fast að mesta megni máttar viðum, svo rengur brutu á báðum liðum. Síðan lagði síbyrk knörað síðu ormi með ólegum ekkja stormi. Leiðist mér laufa sennu lengur þvætta, skal nú ekki skást að hætta.
Já, hefur þessa stemmi eftir föður þínum?
Já, það er eitthvað líkt eins og við sagðum daginn.
Já.
Raunasaga sem maður er nú að hafa yfir og í þessum næsta mannsöng þá eru nú sögð tildrögin til þess að skáldið fór að færa þetta í ljóðalínur.